7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Chiar dacă majoritatea concurenților electorali vor să dea impresia că au demarat în trombă, cum spun automobiliștii de cursă, sau ghiulea, cum se spunea în statul major al marelui voievod Ștefan, campania se mai bălăcește, la părerea mai multor experți, în faza recunoașterii și a tatonărilor. Vom încerca să ne dumerim ce fel de pârghii încearcă să pună în aplicare concurenții electorali ca să se facă văzuți, auziți și eventual iubiți. Astăzi, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, i-am invitat pe sociologul Doru Petruții, directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS Chișinău, și pe politologul Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor. Mai întâi vom asculta însă buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Directorul Fondului Monetar Internațional Dominic Strauss-Kahn a fost reținut de poliția din New York sub acuzația că ar fi agresat sexual o femeie de serviciu dintr-un hotel de lux. În vârstă de 32 de ani, angajata hotelului susține că directorul femeii ar fi încercat ieri să o sechestreze într-o cameră și să o violeze. Strauss-Kahn a fost dat jos din avionul cu care urma să zboare la Paris cu numai câteva minute înainte de decolare. Avocații lui Strauss-Kahn au declarat că directorul femeii s-a declarat inocent, dar rămâne în custodia poliției din New York. Palestinienii marchează astăzi cu proteste de masă ziua așa zisei catastrofe, adică crearea statului Israel în 1948. Poliția israeliană este în stare de alertă, mai ales după ce sâmbătă un tânăr a fost ucis în cadrul confruntărilor dintre protestatarii palestinieni și poliția israeliană. Comunitatea internațională a criticat regimul din Belarus pentru faptul că unul din liderii opoziției și fost candidat la președinție, Andrei Sannikau, a fost condamnat la 7 ani închisoare în legătură cu demonstrațiile de protest care au urmat votului prezidențial din decembrie anul trecut. În Occident, opinia este că procesul a fost motivat politic. La granița siriano-libaneză, o femeie a fost ucisă și mai multe persoane rănite de militari sirieni care au deschis focul asupra unui grup ce încerca să se refugieze în Libia. Informația a fost furnizată de grăncerii libieni martori ai incidentului. Premierul român Emil Boc a fost reales la conducerea Partidului Democrat Liberal de Guvernare, fostul partid al președintelui Traian Păsescu.
Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Simt o mare onoare și o imensă responsabilitate. Sunt convins că nici eu și nici echipa pe care o veți desemna nu vă va dezamăgi. Simt o mare responsabilitate și raport cu românii care așteaptă de la Partidul Democrat Liberal, de la cel mai important partid al guvernării, să resimtă în perioada următoare, în anul următor, prosperitatea și bunăstarea și în buzunarele lor. Avem o victorie a Partidului Democrat Liberal.
Boc a fost ales cu peste 800 de voturi, urmat de fostul ministru de interne Vasile Blaga și de fostul ministru al culturii. Convenția Națională a Partidului Democrat Liberal continuă cu alegerea restului conducerii partidului și Azerbaidjanul a câștigat ediția din acest an a concursului Eurovision, urmat de Italia și Suedia. Dob și Zdub s-au clasat pe locul 12.
Așadar, stăm de vorbă cu doi observatori de meserie ai campaniei electorale, sociologul Doru Petruțe, directorul IMAS Chișinău, și politologul Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la IDIS Viitor. Domnul Petruțe, vă rog.
Aș porni discuția noastră, în primul rând, de la modalitatea în care s-au făcut nominalizările pentru candidați. Văzând persoanele respective, eu am tras o concluzie care s-ar duce în direcția unei lipse de cadre, de fapt, în partide și a unei lipse de pregătiri. A unei pregătiri temeinice pentru alegerile locale. Ele vin cumva prea devreme, sunt prea apropiate de momentul noiembrie 2010, prin lipsă de cadre, înțelegând că, domnule, dacă ești forțat să numești un ministru, de exemplu, și nu ai un alt vector în partid pregătit pentru o bătălie locală, înseamnă că e o problemă. Partidele noastre sunt relativ tinere în exercițiul ăsta de a forma lideri. Ok, ajungem și la momentul în care candidaturile s-au anunțat. S-a încercat și aici un joc de așteptare care n-a dat întotdeauna rezultatele cele mai bune. La un moment dat, cred că chiar era percepția în rândul chișinăuenilor că PLDM n-are propriu-zis un candidat.
Deci, pornind discuția de la candidat, de la calitățile lui, înțeleg că asta e factorul numărul 1 în motivele pe care îl determină pe om să meargă la alegeri?
Da, practic rețeta în alegerile locale cam asta e. Ai un lider care atrage după el și voturile de partid. Cu toate astea, prestația PLDM-ului în campania asta a vrut să meargă exact pe paradigma opusă, neîncercată în prea multe locuri din lume, aș putea spune, nu numai în spațiul european. Paradigma asta ar fi: propunem un partid puternic, o reprezentare foarte bună și foarte consistentă la nivelul puterii centrale și încercăm să facem un transfer de imagine și să tragem după noi o persoană nu atât de cunoscută publicului larg, să spunem.
Adică ce am văzut noi pe banere, cu o locomotivă ca filat trece oricine în funcție de primar.
Numai că se pare că lucrurile n-au stat chiar așa și măsurătorile pe Chișinău au arătat că un joc de acest tip și o confruntare directă dintre un candidat mai degrabă necunoscut și fost primar al Chișinăului n-au dat rezultatele scontate.
Bine că și-au dat seama la vreme, nu, domnul Litra?
Bine că și-au dat seama la vreme, într-adevăr. Candidatul este unul din factorii cheie care determină alegătorii să iasă la vot și am avut în partide diferite modalități de selecție acestor candidați. Dacă am avut partide în care exista un consens tacit, un candidat a priori acceptat, cum este candidatul PL-ului, atunci am avut un fel de cursă în interiorul PCRM-ului în care Dodon a ieșit și care era pregătit de mai mult timp, iar în PLDM au existat tot felul de supoziții, tot felul de informații, zvonuri și la urmă am avut un element surpriză, numirea unui candidat cu mult mai jos la rating decât partidul. Respectiv, asta ar însemna că partidul de fapt ar trebui să tragă acest candidat în sus și nu invers, cum de obicei se întâmplă în multe din cazurile alegerilor din Moldova. Însă știm că candidatul, de fapt, el este acea locomotivă în alegerile locale și determinant pentru a obține votul și la Consiliu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Punând în balanță toate ustensilele pe care le folosesc concurenții electorali, pe ce se mizează mai mult? Pe convingere sau pe manipulare? Dacă mi este permisă așa o întrebare simplistă, domnul Petruț.
Cred că partidele înscrise în cursa asta electorală și-au propus obiective diferite. Multe dintre ele nu fac decât un exercițiu de imagine pentru o posibilă personalitate din partid.
Și pentru atunci, orice eventualitate. Așa?
Da, și atunci modalitățile sunt altele și sunt mai îngrijite, ca să spun așa, și vizual și la nivel de discurs și nu atât de multe confruntări. Acolo obiectivele sunt altele, să arătăm o persoană căreia îi putem atașa tot mai multe atribute, tot mai multe calități pe care publicul larg să le vadă. În perspectiva că acea persoană, îi clădim un viitor, hai să spunem așa, îi vom clădi un viitor politic. Vorbind despre candidații cu miză, aici lucrurile stau altfel. Fiecare apariție media contează, fiecare provocare, răspuns la provocare, răspunsul provocării la provocare și așa mai departe. Aș face o paralelă între modalitatea în care s-a dat votul pentru Parlament și modalitatea în care se dă acum votul. Cu toate nemulțumirile și cu problemele și așa mai departe, electoratul din Moldova a votat spre dreapta. Votul dat actualei coaliții a fost și rămâne unul cu multe dezamăgiri, foarte negativ, cu o încărcătură negativă foarte mare. În același timp, e un vot optimist, e un vot de proiecție, de viitor. Cam așa văd că stau lucrurile și în Chișinău, în ciuda tuturor nemulțumirilor legate de cum stau lucrurile în Chișinău. Moldoveanul încă speră. Ați văzut în sondajul despre fericire că moldovenii sunt mai fericiți decât orice popor vecin, ca să spun așa.
Dar nu este neapărat un vot dat spre dreapta. Coaliția pentru Partidul Democrat nu știu dacă poate fi considerat un partid de dreapta. Și mai degrabă unul centru-stânga, preponderent cu direcția locomotivii pentru ocuparea bazinului electoral reprezentat actualmente de PCRM. Și cred că aici, când ne referim la instrumente, am vrut să spun că și partidele de dreapta și partidele de stânga fac uz de aceleași instrumente, practic, și folosesc atât convingerea cât și influența, pentru că nu îmi imaginez o campanie electorală unde un partid nu își folosește în acest veac deja, în acest moment, un partid nu își folosește toate instrumentele pentru a aduce mai multe voturi. Și acolo unde
inclusiv
nu...
manipularea?
Inclusiv manipularea și, dacă vreți, ceea ce se întâmplă cu aceste ziare, tipărituri, cu aceste dueluri, tot felul de procedee, unele mai delicate, altele mai puțin delicate, sunt o expresie a politicii moldovenești, inclusiv a tuturor a acestui conglomerat de partide care îl avem reprezentat, partide am în vedere care au o influență.
Dar și faptul că se recurge la așa ceva este dezonorant pentru partide, pentru alegători, pentru Moldova?
Eu, ca reprezentant a societății civile, consider, noi regretăm acest lucru, că se întâmplă astfel de procedee și credem că este undeva o replică a vieții politice care are loc. Uitați ce avem în ultimele săptămâni. Tot felul de demiteri, tot felul de plecări, supărări care nu sunt explicate. Avem o serie de întrebări și practic nu avem niciun răspuns. Am avut un început de campanie consistent din punctul de vedere a scandalurilor, a senzațiilor, surprizelor și n-am primit deocamdată niciun răspuns. Și asta este undeva o replică a acestei vieți politice.
Dacă să ne referim la instrumentariu, se consideră o societate civilizată atunci când competiția se produce în dezbatere, eventual televizate, și performanța, promisiunile se pot măsura în urma acestor dezbateri. Putem să ne referim cazul clasic american sau cel mai apropiat, proxim, disputa Băsescu și contracandidații. Faptul că se încearcă să se mute dezbaterile la stadion sau în zona unor presupuse mișmașuri caracterizează cumva societatea moldovenească, domnul Petruțiu?
Eu cred că asta spune foarte mult despre lipsa de consistență a campaniilor la care asistăm cu toții. Nu există proiect, nu se discută votați proiectul X sau proiectul candidatului Y. Vorbim despre lupte mici prin care partidele încearcă cu orice preț să aducă voturi, gândindu-se că toate războaiele astea mici, de fapt, sunt duse pe o clădire de imagine și nimic altceva, o construcție permanentă de imagini. Iar pentru asta se sacrifică orice: limbaj, ziare falsificate, ieșit în public, strigat în gura mare. Eu mă aștept și la alte lucruri care vor merge, cred că, tot în direcția asta până la finalul campaniei.
Cunoa, este că costă încă și foarte mulți bani toată treaba asta, domnul Litra.
Costă foarte mulți bani, într-adevăr, crearea imaginii. Am mai vorbit despre aceste lucruri anterior în campania parlamentară, când politehnologii folosesc instrumente de diferită natură, inclusiv cele sociologice, pentru a determina unde sunt slăbiciunile electoratului și anume de a accentua careva progresie viitoare pe un atare domeniu de care electoratul este cel mai mult îngrijorat. În campanie, în general, este important să fii creativ, pentru că dacă ne uităm la consistența, a ceea ce menționa domnul Petruțe, la consistența mesajelor electorale, se deosebesc foarte puțin între ele. Toți se garantează locuri de muncă, în Chișinău un oraș mai curat, deci, practic, dacă n-aș ști glasul candidatului, nu mi-aș da seama cine vorbește uneori. Și anume din această creativitate, crearea acestei imagini fără fond, însă cu formă, dă tonul campaniei și plasează undeva candidații în diferite poziții. Bineînțeles că cei care au fost deja în această postură pot să spună și despre niște realizări, Însă cei care abia urmează să o facă, probabil construiesc imaginea doar prin niște promisiuni.
N-aș vrea să fiu eu cel care le dau idei proaste, dar aș putea face o constatare față de luna noiembrie a anului trecut, când am avut o avalanșă de sondaje, utilizate fără doar și poate mare parte dintre ele pentru a face cel puțin acțiuni de PR, ca să nu spun mai mult, spre manipulare. Acum nu vedem niciun război al sondajelor și mi-ar place să cred că instrumentele sociologice sunt folosite într-adevăr pe uz intern și în abordări constructive.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc că astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află doi observatori de meserie ai campaniei electorale, sociologul Doru Petruțe, directorul Institutului de Marketing și Sondaje din Chișinău, și politologul Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor. Revenind la manual, spuneați chiar la început că foarte mult contează cine e candidatul, făcând abstracție de practica, ghilimele, vicioasă, cotidiană. Ce spune manualul? Care este factorul cel mai important care îl determină pe om să meargă la vot, să voteze o persoană anume, mai ales în alegeri locale? Domn Petruțe.
Manualele spun multe, dar lucrurile trebuie calibrate deja cu o finețe atât de mare, pentru că contextul de aici e unul absolut, absolut
chiar atât
specific.
De departat de manual?
Vedeți că experiența recentă arată că mulți tehnologi și firme aduse de peste mări și țări au dat rateuri importante aici. Electoratul de aici gândește nu neapărat altfel decât poate pe alte trasee. Cred că mai important e de a răspunde într-un timp foarte scurt unui nivel de așteptări care e foarte diferit pe foarte multe segmente. Chiar am auzit sintagma asta că, domnule, dacă ar fi să alegi între un primar cinstit și incompetent versus unul competent dar corupt, ce alege? Și lucrurile par să tindă pe Chișinău pentru varianta a doua, pentru un primar competent, dar corupt, în sensul că lumea se așteaptă că oricine va ajunge în poziția respectivă
va linge degetele.
Exact. Și așa că ei pun pe prim plan un soi de competență și aici lucrurile se compară și cu ce a fost în ultimele 2-3 ani.
Dar mai departe de Chișinău, la periferie, problema se pune în felul următor. Alegem unul care are umbrela puterii de la Chișinău sau alegem unul competent?
Cred că în bătălia asta electorală, păcat că nu vedem și mai multe lucruri din teritoriu unde se dau lupte, poate la fel de crâncene ca și aici, dar despre care nu știm mare lucru. Nu știm că un anumit partid a cumpărat toată lista de candidați de la alt partid și sunt lupte la fel de fascinante, dar cred că va conta tot mai mult față de alte alegeri locale, va conta tot mai mult coloratura politică și susținerea politică de care se bucură candidații. Aici cred că putem vorbi despre un transfer de imagine de la nivelul puterii centrale versus ce se întâmplă în teritoriu.
Când spuneți lupte, nu e doar o metaforă, din păcate. Vedem exact. Elemente criminale. Domnul Litra, asta nu îngrijorează, că uneori poate să fie coincidență, de uneori asemenea evenimente au legătură directă cu campania. Oare nu s-a ajuns prea departe?
Eu regret aceste lucruri și cred că s-a ajuns prea departe. Din fericire pot să spun, este părerea mea despre toate aceste incidente care s-au întâmplat, că am impresia că multe din ele nu au legătură cu campania electorală, în pofida faptului că unele victime par azar au fost și candidați pe anumite liste, dar altele se pare că au o legătură cu acest lucru. Și să știți că și în 2007 și în 2003 se întâmplau tot felul de lucruri care asemănau undeva, datorită unei medii mai puțin dezvoltate în acel moment, se știa mai puține și nici Ministerul de Interne nu ieșea la răspuns, cum a făcut-o, de exemplu, ieri în cadrul unei discuții, dar cred că este un trend înfricoșător, este un trend unde discuțiile se dau cu pumni și argumentul sau ceea ce vrea să facă acel candidat nu se mai ia în calcul, pentru că își arată puterea undeva la nivel de instincte naturale.
Dar mai ales îngrijorează mesajul cu care s-ar putea să se aleagă votanții. Este bun cel care știe să dea la bot, este bun cel care știe să-și intimideze adversarii. Nu cumva se acreditează această imagine a unui primar care știe să-și înlăture adversarii prin orice metode?
Eu cred că lucrurile astea se înscriu de fapt într-un trend oarecum firesc, având în vedere ce se întâmplă de un an și jumătate, doi ani. Interesul pentru politică e menținut la cote foarte ridicate cu atâtea valuri de alegeri. Lumea e foarte receptivă și foarte reactivă, nu numai la zvonuri, dar și la lucrurile astea concrete. Își pun foarte multe întrebări, interpretează în diferit, caută mai mult. Patternurile astea de formare de o opțiune electorală sunt într-o continuă fierbere. Tot mai multă lume se implică în jocul ăsta. Nu vă ascund faptul că am participat la o înmormântare undeva în Republică, într-un sat, și în timp ce alaiul mergea spre cimitir, când popa nu spunea nimic, se discuta numai și numai politică, nimic altceva.
Da, simptomatic această imagine a unui prohod cu politica amestecată în două. Totuși, dacă trecem în revistă puținele promisiuni și angajamente care există până la această oră, cel puțin, avem noi un nomenclator de probleme pentru Chișinău, Bălți, pentru o localitate tipică din Republica Moldova. Eu, bunoară, știu, am memorizat că ar avea nevoie Chișinăul de încă vreo 100 de trolebuze, ar avea nevoie de o fabrică de prelucrare a deșeurilor, avea nevoie de niște bani ca să repare eventual străzile. Așa, localitate cu localitate, tip de localitate. Avem noi, și vă întreb pe dumneavoastră care faceți observații politologică, sociologică, avem noi urmarea acestei campanii un nomenclator de probleme pe care are să le rezolve instituția primarilor și are nevoie de X bani?
Noi, într-adevăr, avem un nomenclator. Acest nomenclator se împarte în două, în opinia mea. Sunt probleme sistemice.
Dar e un nomenclator creat de pretendenți?
El se creează în urma unor discuții publice, în urma unor prezentări de program. În urma...
Tocmai, eu nu mă refer la ceea ce ați făcut dumneavoastră, de exemplu, 100 de probleme stringente. Dar în această campanie s-a cristalizat această listă?
În această campanie, în opinia mea, se cristalizează două grupuri de probleme. Primul este legat de problemele sistemice care pot fi găsite oriunde, la nivel de orice, aproape orice localitate. Este vorba de competență, este vorba de combaterea corupției, să fie un candidat, un primar necorupt. Este vorba de, practic, toate localitățile au pretenții față de drumuri și așa mai departe. Și acestea sunt acele care fac parte din categoria problemelor sistemice, care sunt pretutindeni. Și sunt deja probleme specifice, cum ați spus, încă 100 de trolebuze, de exemplu, sau un apeduct într-o localitate anumită. Aceste probleme, pe probleme sistemice, este foarte important să fii convingător că reprezinți o astfel de persoană. Pe problemele locale este foarte important să poți prezenta soluții. Și mulți din ei nu prea m-au convins, pe mine personal cel puțin.
Adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți că nu există până la urmă o listă foarte clară cu care ar merge primarii și alegătorii?
O listă din partea alegătorilor, ea există, o agendă.
A revendicările lor, da.
De exemplu, pe Chișinău, gradul cel mai mare de insatisfacție e legat de prețul căldurii. Nimeni nu discută despre asta. Și nimeni nu discută despre top 5-10 problemele a chișinăienilor, pentru că sunt probleme mari și pentru că e dificil să faci un program, riști să devii oarecum chiar nepopular. Și atunci lucrurile de imagine sunt mai la îndemână și asigură. Asta e o altă chestiune ce ține până la urmă și de experiența electoratului. O bătălie pe palierul imaginii se poate ține o lună, două, un an, zi de zi. Odată ce vii și spui despre prețul căldurii, da, discuți o zi, două, da, cât.
Ceea ce am dedus eu din reportajele pe care le fac colegii mei în diferite zone, mi se pare grav că mai toți candidații spun că ei o să facă, ei cu un partid în spate o să facă, dar mai rar sau chiar deloc nu se spune noi împreună, eu primarul cu dumneavoastră, în cazul că veți vrea să participați. Ori, după mine, asta este condiția de bază sau problema sistemică, cum spunea domnul Litra, pentru că un primar nu poate să facă nimic dacă nu are sprijinul comunității, mai ales la banii pe care îi are la dispoziție, nu?
E vorba și de o implicare a cetățenilor în viața, exact, viața publică, și ajungem la elemente de capital social și într-adevăr la, exact, și la o influență care ar trebui să fie multidimensională, nu numai din direcție politică.
Exact, și mi-amintesc acum când discutam cu niște donatori modelul de implementarea proiectelor în diferite localități, era doar un schimb de informații, ei îmi spuneau că cer de la localități 20% contribuția lor în acest proiect. Și eu spuneam, dar de unde, domnule, dacă localitățile nu au bani? Și ei spuneau, dar noi nu cerem bani, noi cerem implicare, să fie ore de muncă, dacă se construiește un apeduct, atunci să vină, eu știu, 30 de oameni din sat să sape acest șanț care este nevoie. Deci aici este...
Dar făcând un pas înapoi, am auzit și eu povești dintr-astea, din experiența Fondului de Investiții Sociale, oamenii nici măcar nu erau în stare să se pună de acord asupra priorităților. Ce e mai important, apeductul sau acoperirea școlii cu ardezie? Nici măcar în faza asta nu puteau să ajungă comunitățile.
Eu vă pot da un exemplu concret. Într-o localitate unde, într-adevăr, primarul a adus fonduri, iar implicarea comunității și, culmea, primăria chiar ar fi plătit oamenii respectiv ca să curețe, să facă curățenie și elemente de întreținere a drumului. Și reacția populației din acea localitate a fost, noi nu putem ieși să mă vadă vecinul că dau cu lopata, că mătur, că fac curat.
Dezonorant, adică.
Da.
Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Pe final vreau să vă întreb, la ce ne așteptăm în următoarele săptămâni? Totuși la o calmare a spiritelor, la mai multă înțelepciune sau se va merge pe box, pe o bătărie crâncenă?
Eu cred că avem o parte de electorat ușor ațipit. Cred că se va încerca reactivarea lui, pentru că altfel ajungem la o matematică a votului care poate inversa polii, ca să spun așa.
Adică prin mijloace extreme?
Cred că prin orice mijloace se va încerca în cele din urmă mobilizarea electoratului de dreapta, pentru că avem principalul, dacă îmi permiteți să-l cataloghez așa, partidul de dreapta cu cel mai mare potențial pe Chișinău, deocamdată nu are vector. Și asta se poate transforma și în absenteism.
Domnul Litra, prognoza dumneavoastră.
Eu cred că intensitatea va crește. Sper și cred că vor dispărea aceste tehnici murdare, aceste apariții a ziarelor, tot felul. Se va merge deja pe discuții probleme, pentru că undeva se simte această nemulțumire a electoratului asupra acestor tehnici folosite și se solicită, din ceea ce văd eu, din reacția cetățenilor, se solicită o dezbatere pe probleme, pe soluții, pentru că, am spus, îmi vine greu să fac diferența între candidați la nivelul de soluții.
Adică cetățeanul vrea să fie luat în serios.
Vrea să fie și trebuie să fie luat în serios.
Mulțumesc mult!
Ce noi!
Mersi!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat sociologul Doru Petruții, directorul Institutului de Marketing și Sondaje din Chișinău și politologul Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe aceleași frecvențe. Sau să ne citiți, eventual să ne ascultați și să ne vedeți pe internet. Iar sâmbătă e ziua de bilanța Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.